بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة صحبت مزين موضوع استغفار قلب تسكين دب ناملنجن. موضوع juda muhim mavzu, chunki istig'forga har bir banda muhtoj. Uning masalasini, uning ahkomlarini, uning hikmatlarini har bir mo'min musulmon juda yaxshi anglamoqligi lozimdir. Bu dunyoda hamma o'tkinchi, oxiratga safar qilmoqlik muqarrar. U holatdan hech kim qochib qutula olmaydi. Oxiratga hech narsa olib keta olmaymiz. Olib ketadigan narsamiz qilgan amalimiz. Yo qilgan savobimiz, yo qilgan gunohimiz. Alloh taolo bu dunyoda mehribon zot, bandalarga shafqatli zot qanchadan qancha gunohlarimizni satr qildi, berkitadi. Oxiratda hammasi yuzaga chiqadi, hammasi oshkora bo'ladi, butun xaloyiqning oldida oshkora bo'ladi. Albatta, u holatni biror bir banda, biror bir inson istamaydi. Alloh shu dunyoda ayblarimizni yopdi, gunohlarimizni berkitdi, oxiratda ham Alloh sharmanda qilmasin. Alloh taolo oxiratda ham gunohlarimizni berkitsin. Yuzimizni yerga qaratmasin. Xijolat qilmasin degan niyatda insoniyat hayot kechiradi. Uning yo'li bormi? Alloh oxiratda ham gunohlarimizni berkitib, yuzimizni yorug' qilishini yo'li bormi? Unga erishish yo'li bormi? Unga erishmoqning yo'li ana shu bugungi suhbatimizda bayon qilinadigan istig'for masalasidir. Istig'for masalasini har bir mo'min musulmon yaxshi anglamoqligi lozim. Hayotni qadriga yetib, g'animat bilib, bilib-bilmay qilib qo'ygan gunohlarga mag'firat so'rab, agar gunohlardan poklanib ketsak, bizga bundan ortiq baxt va saodat yo'q. Bu eng katta baxtdir. O'sha istig'for masalasini bilmaganligimiz uchun, bu masalani anglamaganligimiz uchun namoz o'qiymiz, namozni nima uchun o'qiganligimizni bilmaymiz. Hajga borib kelyapmiz, hajga nima uchun borib kelayotganimizni bilmaymiz. Va boshqa ibodatlarni qilyapmiz, uning hikmatlarini bilmaymiz. Al-kamalu lillahi wahda. Komillik, mukammallik yolg'iz Alloh taoloning o'ziga xos narsadir. Wal insan mahma badala fil hayoti 'urdatun lil khata'i aw at-taqsir. Inson bor narsasini sarf qilsa ham, butun kuchini, g'ayratini, quvvatini, idrokini, hamma narsasini sarf qilsa ham, u xato va kamchilikka doim nishondir. Undan xato sodir bo'lishligi bordir. Va qad ashara ar-rasul sallallohu va salamuhu alayhi ila hadha hina qol la yudkhilu ahadukum 'amaluhu al-janna. Qalu wa la anta ya rasulullah. Qala wa la ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu muborak so'zlarni aytganlarida shunga ishora qildilar. Zinhor birortangizni amalingiz jannatga kirgiza olmaydi. Chunki butun umr qilgan to'at amalimiz agar adolona hisob kitob qilib taroziga qo'yilsa bir ne'matni bosa olmaydi. jannatga kirish uyolib tursin, bir ne'matni hisobiga teng kelmaydi. Ana shu haqiqatni Rasululloh bayon qildilar. Birortangizning amalingiz jannatga kiriza olmaydi. Sahobalar so'radilar, sizni hamma eng amali go'zal inson kim? Payg'ambarimiz bo'ladilar. Payg'ambarimizdan ko'proq amal qilgan, toat qilgan, ibodat qilgan, go'zal ish qilgan inson yo'q. Sizni hamma dedilar. Rasululloh marhamat qildilar. Meni ham amalim jannatga kiriza olmaydi. Allohim agar rahmati bilan o'rab olmasa dedilar. Demak, jannatga kirish nima bilan? Allohning rahmati tufayli bo'ladi. Payg'ambarimizdek zot qilgan amallariga takya qilmadilar. Mening amalim ham hech narsa. U jannatga kiriza olmaydi. Agar Allohim marhamat nazar bilan qaramasa dedilar. Ma'sum gunohlardan poklangan, gunohlardan uzoq zot holatlari shu bo'lgandan keyin biz gunohkor bandalarning holimiz nima bo'lar ekan? Va ka'annal inson qad xalaqahullohu ta'ala kazalik li yuhissa daiman bi hajatihi ila xoliqi. Alloh taolo insonni gunoh qiladigan qilib qo'ydi. Buning hikmati nima? Hikmati inson o'zining ojizligi bilan Alloh taologa doim muhtojligini his qilib yurishi uchun. Uning hikmati bu yerda. Agar inson gunoh qilmasa bir lahza ham men farishtaman deb sekin-sekin borib xudoning da'vosini qiladi. Uni gunohkor qildi, gunoh qiladigan qilib yaratdi. Nega? Alloh taologa muhtojligini, ojizligini sezib yursin. Va doim uning qalbida Alloh taoloning ulug'ligi joyini olsin. Va tilida duo, tazarru', umidvorlik tovushi chiqib tursin. Agar u gunoh qilmasa so'raydimi? Gunoh qilib qo'yadi, ey Robbim, sen kechirmasang meni kim kechiradi? Men seni yolg'iz Robbim deganman. Meni boshqa panohgohim yo'q. O'zing rahm qilmasang menga kim rahm qiladi? Iltijo ana shunday bo'ladi. الاستغفار في اللغه طلب المغفره بالمقال والفعل. استغفار degani lug'atda ham so'z bilan ham ish bilan mag'firat so'rash. So'zimizda mag'firat so'raymiz. Mag'firat degani kechirim degani. So'zimizda qilgan gunohimizga kechirim so'raymiz va ishimizda ham shu narsa ko'rinishi kerak. So'z va amal birligi bo'lishi kerak. Buni qanday? Ko'zimiz baqrayib, nomahramga tikilib turibdi-da, tilimizda astag'firulloh, astag'firulloh deyapmiz. U ana shu nazarda tutilgan, ko'zda tutilgan istig'for emas. Amalda ham u ko'rinish kerak va so'zda ham shu chiqish kerak. So'zda astag'firulloh deymiz, mag'firat so'rayman deymiz. Amalimizda ham shu narsa ko'rinib turishi kerak. Va indal fuqaha su'alul mag'firati kazalik. Fuqaholarning nazdida istig'for degani mag'firat so'ramoqlikdir. Val mag'firatu fil asli as-satr. Mag'firat degani nima? Mag'firatning lug'atda ma'nosi satrdir. Satr degani berkitish. Ey Allohim, meni qilgan gunohimni berkit degan. Meni qilgan gunohimni berkitishingni so'rayman degan. Va yuradu biha at-tajawuz aniz-zanbi va adamul mu'axazati bihi. Berkitishni so'rayman degan narsada nima iroda qilinadi? O'sha gunohdan o'tish, berkitish degan bitta kiyim bilan berkitib qo'yish emas. O'sha gunohdan o'tish va o'sha gunoh uchun azobiga olmaslik. Ana istig'for degan so'zda qancha ma'no bor. Alloh taolodan gunohini berkitishini so'rash, berkitishdan murod u gunohni o'tish, kechirish va o'sha gunoh sababli azobga olmasligini so'rash. Mana shu istig'for deyiladi. Al-istighfar va at-tawbatu yashtarikan fi anna kullan minhumā ruju'un ila Allohi subhanahu. Istig'for tavba ikkalasi mushtarak narsa. Ikkalasi bir-biriga sherik narsa. Nimada? Ikkalasida ham Alloh taologa qaytish bor. Istig'forda ham Allohga qaytish bor, tavbada ham Allohga qaytish bor. Farqi shu yerdaki, istig'for astag'firulloh deyishda Alloh taolo o'sha narsani ketkazishini so'rash bor. O'sha gunohni o'chirishini so'rash bor. Tavbadachi? Tavbada inson o'sha gunohdan o'zi qochish kerak. Farqi shu yerda. Istig'forda mag'firatni Allohdan so'raladi, tavbada o'sha gunohdan banda o'zi qochadi. Ikkala so'zning ma'nosi va farqi shu. Innal istighfara ismun waqi'un ala khamsati ma'anin. Istighfar joyiga keladi agar 5 ta shart undan mukammal bo'lsa. Ana shu shartni ulamolarimiz bayon qiladilar. Avvaloha annadamu ala ma mada. Istig'for aytadigan odam qilgan gunohiga avval pushaymon yeyish kerak. Ba'zilar qilgan gunohiga pushaymon yeyish u yoqda tursin, qilgan gunohini og'zi ko'pirib boshqalarga gapirib beradi. Qilgan gunohini fosh qilib gapirib lazzatlanadi. Aslida banda Xudo berkitdi bu gunohni shu dunyoda. Uni oxiratda ham berkitishini so'ra. Nima qilasan o'zingni aybingni ochib? O'zining gunohingni ochib. Inson o'zini gunohini atrofga fosh qilishi obro'mi bu? Bu tubanlik bu. Inson qilgan gunohini atrofdagilarga aytib zikr qilib eslashi bu uni darajasini pastga urishi. Uni berkitsin, Xudo berkitdi-ku. Istig'forning birinchi sharti qilgan gunohiga pushaymon bo'lish. Ikkinchisi al-azmu ala tarkil audati ilayhi abadan. Ana shu gunohga ikkinchi qaytmayman deb qasd qilish. Niyat qilish. Hajga borib keldik. Yana shuni qilib olaveraylik, yana bir bor yuvib kelamizda. Degan narsa bu jaholat bu. Uni haji ham vallohu alam. Uning tavbasi istig'fori vallohu alam. Niyat shu bo'lish kerak. Astag'firulloh deb istig'for so'rayotgan odamni niyati shu gunohga ikkinchi qo'l urmayman. Ikkinchi qaytmayman degan niyati bo'lish kerak. Va salis an tuaddi ila al-makhluqin huquqahum hatta talqa Alloh va laysa alayka tabi'a. Uchinchi sharti boshqa insonlarni haqqini ado qilib qo'yish. Toyinki Alloh taologa yo'liqqan paytda o'zgalarning haqqi buning gardanida bo'lmasin. Demak, boshqa insonlarning haqqini ado qilib qo'yish kerak. Bu ham istig'forning sharti. Birovga nohaqlik qilgan, haqqini olgan, zulm qilgan, obro'sini to'kkan, g'ibat qilgan shu dunyoni o'zida unga borib qilgan gunohini halollab qo'yishini so'rash kerak. Do'stim, akam, ukam, yo taqsir, sizni men g'ibat qilib qo'ydim bir joyda. Siz meni gunohimdan o'ting. Shu narsa oxiratimga ketmasin. Deb undan rozi-rizoligini olib qo'ysin shu dunyoni o'zida. Insonlarning haqqini kechish, haqqiga mag'firat so'rash Alloh taoloning haqqiga mag'firat so'rashdan og'ir bo'ladi. Qiyomatda to o'sha inson kechmaguncha Alloh kechmaydi. Demak, o'sha kunga qolish kerak emas. Va robi' an ta'mida ila al-lahmi allazi nabata min as-suht fatuzibahu bil ahzan hatta tusiqa al-jasad bil 'azmi va yansha baynahuma lahmun jadid. 4-chi istig'forning sharti suyagimiz bilan terimizning o'rtasiga nohaq yo'l bilan go'sht bitgan. Ana shu go'shtni endi ozgina qiynashlikka to'g'ri keladi. Toyinki shu go'shti yo'q bo'lib, o'rniga halollik, pokizalik orqasidan go'sht bitsin. Demak, bundan murod nima? Murod istig'for butun jism bilan qilinadi. Faqat til bilan emas. butun jism bilan qilinadi. Wal khamis an tudhiqa al jism alam al ta'a kama adhaqtahu halawat al ma'siyah. Fa inda zalik taqul astaghfirullah. 5-chi sharti jismga to'atning alamini tottirish. Xuddi ma'siyatning halovatini tottirgandek. Jismimiz gunohning halovatini totib ko'rgan. Endi uning o'rniga to'atning alamini tottirish. Ana so'ng shu mana shu 5-ta shartni joyiga qo'yib astag'firulloh deymiz. Sayyidul istig'for. Allohumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi ithmi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Istighfarni 5 ta shartini joyiga qo'yib kim hadis shariflarda keladi. Bu sayyidul istig'forni yotayotgan paytda aytib uxladi. Agar tonggacha o'lib qolsa jannatga kiradi dedilar. Yoki ertalab uyqudan turgandan keyin aytdi. Kechgacha o'lib qolsa jannatga kiradi. Chunki bunga tayyorgarlik qilib borgan. Ana istig'forni foydasi ana shu. Jannat va'da qilinyapti. Demak, tilimizdan astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh degan narsa tushmasligi kerak. Chunki gunohlarni qilganmiz. Gunohlarimiz ko'p. Wal istighfar yanbaghi an yakuna bi tadhallulin wa inkisarin wa khudu'in wa iftiqarin wa bi 'uyunin dami'a wa qulubin khashi'a. Istighfar xokisorlik bilan, shikastalik bilan, kamtarinlik bilan o'zini past sanashlik bilan bo'ladi. Yerday olib, qo'lga tasbini olib, riyo qilib hammaga ko'rsatib, astagfirullah, astagfirullah deyishlik bilan bo'lmaydi. Xokisorlik bilan bo'ladi. Sal bo'yinni yerga eksin. Sal boshni xam qilsin. Xushu bilan, huzu bilan Alloh taologa muhtojligini banda izhor qilishi bilan va ko'z yoshi bilan va qalb titrog'i bilan. Ulug'larimiz ana shunday edi. Ulug'larimiz savob qilib ko'z yosh qilganlar. Savob qilsa xursand bo'lmaydimi? Savob qilib ko'z yoshi qilganlar. Bu qilgan ishim nima? Bu hech narsa. Hali uni Alloh qabul qiladimi yo'q? Biz gunoh qilib kulib turibmiz. ومن اللافت للنظر المثير للفكر أن مادة المغفرة والاستغفار قد وردت في القرآن المجيد أكثر من 300 مرة وأن وصف الله بصفة الغفور ورد نحو 100 مرة وأن وصفه بأنه غفور رحيم ورد نحو 60 مرة قرآن الكريم أجب فكر قليان أدم مغفرات istig'forni darajasini, makonatini yaxshi anglaydi. Mag'firat degan so'z Qur'oni Karimda 300 dan ortiq joyda zikr qilingan. Bu mehribon Alloh taoloning rahmatidan bu. 300 dan ortiq joyda zikr qilingan. Alloh taoloning g'afur degan sifati 100 joyda zikr qilingan. G'afur degani o'ta kechiruvchi zot degan. Bandalarini ko'p kechiruvchi zot degan. G'afur degan ismi 100 joyda kelgan. G'afurun Rahim degan ismlari 60 joyda kelgan. Ana shuni o'zi dalolat qilib turibdiki, Alloh taolo bandalarga mehribon zot. Banda o'zini o'zi qiynaydi. Alloh bandalarni azoblamaydi. Banda o'zini azoblaydi. Zinhor azoblamaydi Alloh. Banda gunohlariga tavba tazarru qilsa, istig'for etsa, umrini zoya qilmasa, behuda o'tkazmasa, mag'firatning makonati ana shundaydir. Mag'firatni istig'for aytishlikni Alloh taolodan gunohga mag'firat so'rashlikni foydalari, samaralari bisyor. Ba'zilarini zikr qiladigan bo'lsak, birinchi foydasi tarbiyatul hayoi val hajal fi nafsil inson. Inson istig'for aytishi bilan, Alloh taolodan talabi mag'firatda bo'lishi bilan o'zida hayo va xijolatchilik tushunchasini tarbiya qiladi. Alloh taolodan hayo qilgan, xijolat qilgan odam gunoh qilmaydi. Mabodo nafsining rayi bilan qilib qolsa, darrov tavbaga shoshiladi, istig'forga shoshiladi. Istig'forning yana bir foydasi ma fil istig'for va duo va munojat min lazzatin ruhiyatin va tumoninatin nafsiyatin. Istig'for aytishlikda o'zi ruhiy lazzat bor va nafsiy xotirjamlik bor. Mo'min musulmon istig'for aytishlik bilan lazzatlanadi. Uning ruhi poklanadi. Ruhi lazzatlanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Man akthara min al-istighfar ja'alallohu lahu min kulli hammin farajan va min dayqin mahrajan va razaqahu min haythu la yahtasib. Kim istig'forni ko'p aitsa, Alloh taolo unga g'amgin bo'lgan paytda shodlikni beradi dedilar. G'amgin bo'lgan paytda istig'for, astag'firulloh, astag'firullohni ko'p aitsa, Alloh unga g'amini ketkazadi. Unga shodlik beradi. Tang joyiga kelib qolgan paytda Alloh unga tanglikdan chiqadigan imkoniyatni yaratib beradi va o'ylanmagan joydan rizq beradi dedilar. Istig'forni manfaati, foydasi shu. Hasan al-Basri rahmatullohi alayhining odilariga ba'zilar har xil savobdan kelishdi. Ba'zilar farzand yo'q, nima qilay? Istig'for ayt dedilar. Ba'zilar yerimi hosildorligi yo'q, nima qilay? Istig'for ayt. Ba'zilar qurg'oqchilik. Nima qilay? Istig'for ayt. Ba'zilar faqir, kambag'allikdan shikoyat qildilar. Nima qilay? Istig'for ayt dedilar. Yonlarida turganlar, har xil odam har xil g'ami bilan keldi, savoli bilan keldi. Hammasiga, har xil shikoyatiga istig'for aytdi, bitta amalga buyurdingiz. Buning sababi nima dedilar? Shunda u zot aytdilar. Nuh alayhissalom tilidan Alloh taolo marhamat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Faqultu astag'firu robbakum innahu kana ghaffara. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نوح عليه السلام айттылар. Мен уларга айттым. Роббингизге истиғфор айтинг. У мағфират қилувчи зотдир. Сизларга осмондан кўп ёмғирларни нозил қилади. Ва сизларни моли дунё ва бола чақа билан мададлантиради. Quvvatlantiradi va sizlarga bog'urog'larni yaratadi va sizlarga anhorlarni oqizib qo'yadi. Ana aytgan javoblarni misoli bitta oyat karimada turibdi. Istig'for ayting, orqasida shuncha manfaat bor. Bola kerakmi, istig'for ayt. Boylik kerakmi, mol dunyo kerakmi, istig'for ayt. Yomg'ir kerakmi, istig'for ayt. Hammasi oyat karimada o'sha istig'forga borib taqalyapti. Istig'for ayting, ana shu narsalar bor. Istig'for, insoniyat istig'forga o'tsa, istig'forni ko'p aytsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan xursandchilik va'da qilingan. Rasululloh marhamat qildilar. Anzalallohu alayya amonayni li ummati. Alloh taolo mening ummatim uchun ikkita omonlikni nozil qilgan. Ummatim uchun ikki omonlikni nozil qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. آيات كريمة اوقدلار. الله تعالى ularni azobiga olmaydi. Sen ularning ichida turganingda. Payg'ambarimiz alayhissalom ummatning ichida turgan paytlarida Alloh ummatning ustiga balo nozil qilmaydi. U ummatni azoblamaydi. Alloh taolo ularni azoblaguvchi emas, agar ular istig'forda bardavom bo'lsalar. Rasululloh aytdilar: "Men ketdim, ikkinchi omonlikni sizlarga tashlab ketdim dedilar. Rasululloh ketdilar, bitta omonlikdan ayrildik. Lekin ikkinchi omonlikni Rasululloh tashlab ketdilar. U doim mo'min musulmonlar ummati Muhammadiya istig'forda bardavom bo'lsalar Allohning azobi ularga nozil bo'lmaydi. Ana bu va'da, ana bu ulug' bashorat. Demak, butun insoniyat, butun mo'min musulmon Allohning balosi kelmasin, azobi nozil bo'lmasin degan istagi, niyati bo'lsa, hammalar birdaniga istig'forga o'tishlari kerak. Alloh taolodan talabi mag'firatda bo'lishlari kerak. Va bizlar bilgan bilmagan istig'forni nima foydalari juda ham ko'p. Qolaversa, butun payg'ambarlar, solihlar, avliyolar, ulug'larning hammalarini tutgan yo'llari shu. Hammalari istig'forni ko'p aytganlar. Gunohdan ma'sum bo'lgan payg'ambarlar istig'for aytgan. Bizchi? Biz aytmasak bo'ladimi? Hazrat Ali karramallohu vajha aytdilar. Al-ajab mimman yahlik va ma'ahu an-najot qila va ma hiya qala al-istighfar. Ajablanaman shunday kishidan. Qo'lida najot turibdi-yu, halok bo'lib ketyapti. Shunday odamdan ajablanasan. Deganlardan najot nima dedilar? Hazrat Ali istighfar dedilar. Bu istighfar halokatning najoti u. Ana shunday qabul qilishimiz kerak. Usiz nafas olmaylik. Qala Qatoda rahimahulloh, Al-Qur'anu yadullukum ala da'ikum va dawa'ikum, amma da'ukum faz-zunub va amma dawa'ukum fal-istighfar. Qatoda rahmatullohi alayhi aytdilar. Bu zot buyuk mufassir tobi'iylardan. Qur'oni Karim sizlarga kasalingizni ham uning davosini ham bayon qilgan. Kasallik gunohingiz, davosi istig'for. Qolil Fuzay rahimahulloh, al-istig'foru bila iqla'in tawbatul kazzabin. Fuzay rahmatullohi alayhi aytadilarki, gunohdan qaytmasdan, gunohni tashlamasdan turib istig'for aytish bu yolg'onchilarning ishidir dedilar. Yolg'onchilarning istig'foridir dedilar. U yolg'onchilikdan o'zga hech narsa. Shuning uchun ulug'larimiz aytadilar. Sabaha bar kaf, tavba barlab, dil pur az zavqi gunoh, ma'siyat ro xanda mi oyat va istig'forima. Qo'limizda tasbih, labimizda tavba, qalbimiz gunohning zavqi bilan to'lib toshgan. Unday istig'forga gunohning kulgisi qistaydi dedilar. Ana istig'forimiz, tavbamiz shunga o'xshab qolmasin. Astoydil, Alloh taolodan so'radingmi? Bo'ldi. O'sha gunohga ikkinchi qaramaslik. Unga tikilmaslik. Undan yuz o'girish. Astoydil, Alloh taolodan kelajak hayotda kuchli iroda so'rash. Alloh taolo doim hidoyatga boshlashini so'rash. Ihdinas siratal mustaqim. Har namozda, har rakatda o'qiymiz Fotihani. Ey Robbimiz, bizni Sirot-i mustaqimga hidoyat qil boshla. Bu degani, hozir biz hidoyatda emas biz degan gap emas bu. Hidoyatda bizlarni sobit qadam qil deb so'rash. Alloh istig'forga muvaffaq qilsin. Tavbaga muvaffaq qilsin. Istig'forimiz haqiqiy istig'for bo'lsin. Tavbamiz haqiqiy tavba bo'lsin. Alloh taolo ikki dunyoda o'zi go'zal hayot bersin. Huzuriga barchamiz salomat iymon bilan gunohlardan poklangan holatda yetishmoqligimizni Alloh barchamizga nasib etsin. Bismillahirrohmanirrohim. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Parvardigor, hammamizni bilganlarimizga, eshitganlarimizga amal qilib ikki dunyoda ahli saodatlardan bo'lmoqligimizni o'zing nasib et. Va sallallohu taolo ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. برحمتك يا رب.